Tak ako sa zapaluje sviečka na bohoslužbách tu vo veľkej sále, tak si zapalujeme sviečku na bohoslužbách s deťmi na besiedke školskej. A priviedol som aj svoju dceru Ninku, aby nám povedala, že prečo to robíme aj my.
No tak my si zapalujeme na besiedke sviečku preto, lebo Boh je svetlo a tak si pripomíname jeho prítomnosť.
Máš? Postavme prosím k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám Boh letníc udelí svoje požehnanie. Nech nás z chaosu našich jazykov privedie späť k porozumeniu slova. Nech si Tvoj duch v našom duchu vytvorí Boží príbytok. Aby sme ťa, Bože, našli v sebe ako stred bytia, aby sme poznali, že sme v Tebe a Ty si v nás. V mene Tvojho ducha pravdy. Amen. Všetkých vás chcem srdečne privítať, všetkých, čo sem chodíte pravidelne, aj čo ste prišli dnes na túto slávnostnú nedeľu letníc. Duch, dých a vietor. To sú tri slova, ktoré v gréckom a hebrejskom jazyku sú jedno slovo. Máme častokrát za to, že prítomnosťou Ducha Svätého sa stretávame až od letníc, teda ako keby od dnešného dňa. Ale tento duch, vdýchnutý Bohom v podobe vetra či dýchu, sa vznášal či vial už pri stvorení sveta, pri vdýchnutí života do stvoreného človeka, pri ukončení potopy a navrátení života na zem, pri prevedení Hebrejov cez Červené more, pri oživení bielých kostí z príbehu proroka Ezechiela, pri skriesení Ježiša, keď duch zavanul cez hrob a vdýchol život do mŕtvého tela, pri vdýchnutí ducha Ježišom na svojich najbližších učeníkov, keď ich vyslal s poslaním zvestovať evanjelium. A teda duch je život. Môže byť pre mňa, aj pre teba, aj pre každého, kto z milosti príjme uzdravujúcu moc Ježiša Krista cez vdýchnutie ducha života do nášho mŕtvého srdca. Budeme aj dnes počuť práve o tomto v kázni Jozefa Bána. O premene srdca skrze pôsobenie ducha. Nech duch Boží vanie medzi nami a nech jeho dotyk premenia naše srdcia každého z nás. K oslave Boha nás spevom a hudbou uvedú naše deti a mladí hudobníci. Ďakujeme deti za krásne oslavné piesne, aj učiteľom besiedky, že ich to učia a môžeme spoločne postať k modlitbe. Dobrý Otec, ďakujeme Ti za to, že Ty si pamätal na to, že keď zostaneme sami a Tvoj Syn odíde k Tebe, tak potrebujeme pomoc. Oporu, vedenie, pozbudenie a Ty si nám nechal Ducha Svätého, aby v tom každodennom boji, ktorý zvádzame už či s vlastným telom alebo s prekážkami, mal Duch Svätý pre nás pozbudenie, viedol nás, ukazoval nám pravdy a zároveň sa nás dotýkal ako ten vánok, ktorý veje, keď ho prežívame aj von, keď je teplo. A tak Ti ďakujem za Ducha Svätého, ktorý aj dnes môže byť medzi nami. Duchu Svätý, vaň medzi nami svojim pôsobením a dotýkaj sa srdc, ktoré mnohokrát sú tvrdé a kamenné, obmekčuj ich, aby sme počuli slovo, ktoré hovorí aj ku mne, aj k nám. Tak nám žehnaj dnešný deň. Amen.
Stalo sa peknou a živou tradíciou v tomto zbore, že na letnice sa tu dejú krsty a prijímajú sa tu noví členovia zboru. A som rád, že aj tento rok máme tu možnosť privítať do nášho spoločenstva dvoch ľudí, Martinu a Martina. Od marca som sa stretával tu na Cukrovej s tromi ľuďmi na takej príprave ku členstvu v zbore. Na našich stretnutiach sme hovorili o viere, krste, večeri pánovej, členstve v zbore a mnohých iných veciach. Za tú dobu sme sa spoznali lepšie, vytvorili vzájomné vzťahy a takú akoby mini komunitu cirkvi. Janka Lučeničová bola prijatá za členku zboru na bohoslužbe vo Svetom Jure pred 2 týždňami, pretože to svetojurské spoločenstvo je vlastne takým jej domovským. Takže teraz by som vám rád stručne predstavil dvoch zostávajúcich a ja vás poprosím teda, poďte sem dopredu. Takže, toto je Martina Šimová, rodená Garajová. Maťa je viac ako 10 rokov vydatá za nášho vikára Vlada Šima. Majú spolu 3 deti, Dávida, Miriam a Evu. Martina sa dnes stane členkou nášho zboru, pričom pochádza z evanjelického prostredia, kde bola aj ako bábetko pokrstená. Posledné roky sa pohybuje medzi materskou dovolenkou a detskou misiou. Žiaľ, počas našej prípravy sme s Maťou prešli aj ťažkou životnou stratou, keď jej zomrel otecko. Maťa nám o chvíľu povie aj sama trochu viac o jej hľadaní Boha. Toho druhého človeka asi viacero z vás pozná veľmi dobre, pretože je tu od malička. Bol tu na Cukrovej pokrstený. Martin Ciesar sa chce stať členom nášho zboru. Je ešte stále, ale už nie veľmi dlho 20-tník. Je synom Pavla a Zuzany a vnukom kazateľa Ciesara. Martin je singláč zatiaľ. Pracuje ako IT technik v univerzitnej knižnici. Zaujal ma, keď na jedno z našich stretnutí prišiel s takým dlhým mečom, pretože šerm je jeho záľubou. Tak som si dával pozor, aby som na danom stretnutí nepovedal niečo nevhodného, aby som neprišiel o hlavu. Tak toto je také stručné predstavenie a teraz poprosím Maťu, aby nám troška porozprávala o jej hľadaní Boha. My si s Martinom zatiaľ sadneme.
Dobrý deň, bratia a sestry v Pánovi. Volám sa Martina Šimová a som vďačná Pánu Bohu, že tu smiem dnes z Jeho milosti stáť. Hoci som sa narodila v Bratislave, pochádzam zo Želiezoviec, mestečka pri Leviciach, kam sa moji rodičia spolu so mnou a s mojou sestrou presťahovali za rodinou späť, keď som mala asi 4 roky. Narodila som sa v kresťanskej rodine a vyrastala som v malom evanjelickom zbore, kde sa počet ľudí na bohoslužbách častokrát pohyboval a dal sa spočítať na prstoch troch rúk. Absolvovala som síce náboženstvo aj konfirmáciu, teda prijatie medzi dospelých v cirkvi, keď som mala 12 rokov, ale a teda o Pánu Bohu Ježišovi vedela, vieru som neodmietala, Bibliu som vlastnila, do kostola chodila, no bolo to skôr také náboženské poznanie a vedomie. Ako mladé a dospievajúce dievča som sa popri akceptovaní a žití kresťanstva zaujímala aj o horoskopy, čítanie snárov, čítanie z ruky alebo odhaľovanie skrytej sily podvedomia pomocou silovej metódy. Pamätám si však, ako jedného dňa, keď som mala asi 17 rokov, som prežila v modlitbe doma o samote skutočné stretnutie s pravým a živým Bohom. Prehovoril ku mne ako Otec nebeský s plnosťou lásky a prijatia. Ťažko sa úplne opisuje ten pocit, aký som vtedy prežila, a teda môjho precitnutia, no viem, že bolo pre mňa veľmi zahambujúce si zrazu uvedomiť, že navonok žijem síce život akoby kresťanský s Bohom, no popri tom mi nerobí problém vlastniť, čítať a aj praktizovať veci, ktoré Pán Boh považuje za hriech, a pohybujem sa na veľmi tenkej hrane zahrávania sa s nebezpečenstvom, ktoré môže mať veľmi zlý dopad na môj život. Vyznala som Pánu Bohu hriechy a zlé a nesprávne veci, na ktoré mi poukázal. Plakala som a klačala som nad smetným košom doslova, do ktorého som vtedy potrhala spomínané okultné knihy ako symbol, že nechcem mať nič spoločné s vecami a životom, ktorý ma vzdialuje od Pána Ježiša. Veľmi som vtedy vnímala prítomnosť Evanjelia v mojom živote. To Božie napomenutie, pomenovanie a odsúdenie hriechu a cez pokánie a vyznanie zároveň Božiu obrovskú milosť, prijatie Jeho lásku a pozvanie do osobného vzťahu a života s ním. Bolo to ako stretnutie otca so stratenou dcérou. Zmena zo špinavých šiat, zahaľujúcich môj život, na očistené srdce. Ďakovala som Pánu Bohu za možnosť nového začiatku života s ním. A zároveň som aj pochopila fakt, že Pán Boh chce môj život použiť dobrým účelom. Svojim múdrym napomínaním a radami cez modlitbu a čítanie Biblie ma chce chrániť pred škodlivými vecami modiel a života v bezbrehej slobode. Pán Boh je môjim otcom, Pán Ježiš môjim priateľom a spasiteľom, Duch Svätý môjim radcom a tešiteľom. Ďakujem Pánu Bohu za to, že mi dáva veľa lásky, požehnania, silu ísť ďalej napriek ťažkostiam a vedie môj život a dáva mu zmysel aj s pohľadom na život večný v nebi. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej, ako sa píše v Jeremiášovi 29. kapitole v 11. verši.
Ďakujeme, Maťa, aj za odvahu postaviť sa za ten mikrofón a niečo povedať. No, teraz teda prejdeme už k vášmu vyznaniu a sľubu. Budem čítať slova vyznania a poprosím vás teda potom o odpoveď. Martina, Martin. Vyznávaš, že trojediného Boha prijímaš ako základ svojho pozemského aj večného bytia a historické biblické kresťanstvo za normu života a viery. Ak je toto tvojim vyznaním, odpovedz: verím a vyznávam.
Verím a vyznávam.
Verím a vyznávam.
Ako večné dieťa, narodené z Krista, si vštepený, vštepená do tejto vetvy na veľkom strome cirkvi. V tejto komunite viery budeš prijímať aj udeľovať pozbudenie ducha. Budeš sa učiť hovoriť pravdu v láske so svojimi blížnymi. Vieš život otvorený iným ľuďom, pripravený vždy povzbudzovať iných k láske a dobrým skutkom a i sám prijímať kritiku či povzbudenie. Duchovnými, mentálnymi i materiálnymi darmi budeš prispievať k rastu tela Kristovho. Ak je toto tvoje rozhodnutie, odpovedz: áno, s Božou pomocou sľubujem.
Áno, s Božou pomocou sľubujem.
Áno, s Božou pomocou sľubujem.
Poprosím teraz Marcela Markuša, aby prišiel sem a odovzdáme sviece a pamätné listy. Prijali ste obaja horiacu sviecu, ako znak svetla. Neste to svetlo, nech vo vás horí plameňom, ktorý sa nedá pred nikým ukryť. Choďte do noci budúcich dní ako deti svetla. Všade neste Kristove svetlo. Svetlo lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Teraz sa pomodlíme za Martina a Martinu. Ja sa budem modliť za Martina a potom Marcela poprosím za Maťu. Pane náš drahý, ďakujeme ti za život Martina. Ďakujeme ti za to, že si ho viedol po svojich cestách už od malička. Ďakujeme za výchovu, ktorú dostal. Ďakujeme, že prešiel aj tým obdobím dospievania takým nie búrlivým spôsobom, ale že tak nejako stále hľadal teba a tvoju tvár. Ďakujeme Duchu Svätý, že si ho priviedol až do tohto bodu, keď sa rozhodol stať členom tohto zboru Cirkvi Bratskej na Cukrovej. Tak vedie jeho kroky, žehnaj ho aj v ďalšom živote. Amen.
Pane Ježišu, chcem ti ďakovať aj za život Mati, za to, čím všetkým si ju obdaril, že si ju držal vo svojej ruke, že cez všetky veci, ktoré prešlo vo svojom živote. Ďakujem ti, že ťa mohla nájsť, že ťa mohla spoznať ako živého Boha, nie len ako tradíciu. A ti ďakujem za jej život, za jej rodinu, za všetky dary, ktorými si ju ty obdaril. A aj v tejto chvíli sme vďační, že sa rozhodla vstúpiť do tohto zboru. Keď my veríme, že naša cirkev nie je výlučná, že je to jeden z konárov na strome kresťanstva, že ty sa dívaš na človeka, tak sme vďační, že Maťa vidí teraz svoje miesto tu, v tomto spoločenstve, v tomto zbore. Prosím, aby si ju povzbudil, posilnil, aby mohla byť príkladom a pomocou iným. Prosím za nás, aby sme aj my videli jej potreby, to, čo ona zase potrebuje prijať. Ďakujem ti ešte raz za jej život a za to, že môže vyznať pred ľuďmi svoju vieru. Amen.
Poslednou časťou tejto malej slávnosti je vyznanie nás ako zboru naproti Martinovi a Martine. Prečítam teda také vyznanie zboru naproti ním dvom. Ak s ním ako členovia súhlasíte, tak na konci povedzte amen. Poprosím vás, povstaňte. My ako jedna časť Kristovej cirkvi vstupujeme s vami, Martina, Martin, do zmluvy. A vítame vás láskou do svojho stredu. Ďakujeme za vás Bohu a sľubujeme, že vám budeme pomáhať, aby ste rástli v milosti a v poznaní Pána Ježiša Krista a aby ste mohli plniť to, čo ste práve sľúbili. Písmo Sväté nás uisťuje, že ten, ktorý nás povolal, je verný a že nás posvetí a zachová. Milosť Pána nášho Ježiša Krista nech je s vami. Amen. Ďakujem, môžete si sadnúť. Týmto Martin, vás vyhlasujem za členov tohto zboru. Môžeme si sadnúť.
Budeme čítať zo Skutkov apoštolov z 10. kapitoly výber veršov. V Cezareji žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italika. Bol zbožný a bohabojný, on aj celý jeho dom. Dával ľudu štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo 9. hodiny mal videnie. Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží aniel a oslovil ho. Cornelius. On uprel oči na neho a preľaknutý povedal. Čo je, pane? Aniel povedal. Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Teraz pošli do Jope mužov, pozvi Šimona prímením Peter. Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. Len čo aniel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Cornelius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. Všetko im vyrozprával a poslal ich do Jopy. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo 6. hodiny na strechu domu modliť sa. Keď vyhľadol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu, sťaby veľkú plachtu so 4 rohmi. Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemských plazov, ako aj nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas. Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter na to povedal. To nie, pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz. Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo 3 razy a nádoba hneď bola vzatá do neba. Kým Peter v rozpákoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius, a vypytovali sa na Šimonov dom. Ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon prímením Peter. Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, duch mu povedal: Pozri, hľadajú ťa traja muži. Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal: Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli? Pokračujeme od 27. verša. Zhováral sa s ním a tak vošiel do domu, kde našiel veľa zhromaždených. Povedal im: Vy viete, že Židovi nie je dovolené stýkať sa s cudzincom alebo ho navštevovať. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. Ďalej od 34. verša. Peter sa teda ujal slova a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. A nakoniec od 44. verša. Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliatý aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal: Či môže takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako my? A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich zostal niekoľko dní.
Tak v našej slávnosti letníc chceme pokračovať a rozmýšľať nad letnicami, ktoré sa udiali v Cezareji Filipovej. Udalosti letníc v Jeruzaleme spôsobili obrovské obrátenie mnohých Židov na kresťanskú vieru. A sú vlastne vstupnou bránou k tomu, aby sme porozumeli zrodu cirkve a šíreniu kresťanstva v prvom storočí. Cirkev po týchto udalostiach vystúpi z úzkeho židovského regiónu na cestu do vtedajšieho grécko-rímskeho sveta. A 10. kapitola nám na pozadí dvoch obrátení, obrátení Kornélia a Petra, prináša správu o letniciach v Cezárii Filipovej. O Kornéliovom obrátení sme často počuli, ale Petrovo obrátenie? Nebol snáď Peter už kresťanom, vplyvným mužom jeruzalemského kresťanského spoločenstva? Ježiš Kristus vedel, že aj on potrebuje obrátenie a prislúbil mu to. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Lukáš 22:31. Osobne si myslím, že tu je tá udalosť. Keď čítame tento príbeh, vždycky máme tendenciu čítať ho ako príbeh o obrátení Kornélia. Kornélius je rímskym vojakom, humanistom, človekom, ktorý hľadá Boha, no nemá žiadnu skúsenosť s osobou Ježiša Krista. Na druhej strane je tu známy Peter. Z pohľadu kresťanstva je to Kornélius, ktorý je outsiderom. A Peter insiderom. A predsa, ak predchádzajúca kapitola hovorí o obrátení Pavla, tu nám príbeh opisuje obrátenie Petra, lebo to, čo zažije tento, je tak radikálne, tak život transformujúca udalosť, že tá zmení jeho pohľad na evanjelium a na tých druhých, ktorí sú mimo jeho územia. A my sa dnes pýtame, bratia a sestry, tri otázky. Prečo Peter potrebuje obrátenie? ako sa toto obrátenie udialo a ako my môžeme zažiť niečo podobné. Peter potrebuje zažiť obrátenie, lebo jeho pohľad na záchranu človeka ponúkanú v Ježišovi Kristovi a moc Evanjelia je príliš, príliš úzky. Kornelius, Riman a Pohán, Peter, kresťan a Žín, tieto skupiny boli od seba oddelené, nekomunikovali. Tieto dva skupiny sa navzájom vyhýbali, každá mala svoje zvyky, rôzne postoje k istým skutočnostiam, svoje tradície. Naučili sa žiť vedľa seba, no nechceli mať nič spoločné. Boli tu neprekonateľné kultúrne rozdiely a častokrát zažívali napätia medzi sebou, ktoré prerástali až do niekedy otvoreného nepriateľstva. Takto tieto spoločenstva fungovali v prvom storočí. Ale Ježiš Kristus prináša niečo nové, radikálne. Ježiš Kristus chce, aby jeho učeníci išli do sveta a oslovovali ľudí etnicky, rodovo, kultúrne iných, ako sú oni. Až doteraz, si myslím, Peter vnímal, že hlásať Krista svetu pre neho znamená asi toto. Keď pôjdem do sveta, to je mimo tohto môjho dôverne známeho prostredia, prvá vec, ktorú musím urobiť, je premeniť tých druhých na môj obraz. Aby prijali a stotožnili sa s mojimi zvykmi, prijali moje postoje. Jeho prvým cieľom bolo uviesť tých druhých do jeho sveta, kultúry, aby zdieľali jeho tradíciu, hodnoty a zvyky. Najprv to a až potom im ukázať a približiť Ježiša Krista a Evanjelium. Najprv patriť do tej správnej skupiny a až potom veriť. Duch Svätý však vstupuje do tohto diania, aby rozbil toto Petrovo myslenie. Peter potrebuje obrat v myslení, pretože viaže a podmieňuje vieru v Ježiša Krista a moc Evanjelia a jeho kráľovstva na jednu kultúru, zvyky a tradície. Ako keby jedno bolo podmienené druhým a nevidí, že to tak nefunguje. A tak nám tu Duch Svätý ukazuje, aby tí, ako tí, čo si myslia, že sú in, vlastne musia zažiť skúsenosť premeny mysle, aby porozumeli Evanjeliu, ako ono funguje. Túto premenu mysle, obrátenie, Peter potrebuje osobne zažiť. Tak to je tá odpoveď na otázku prečo. A ako sa to udialo? Mystická udalosť, podobne ako tá, ktorú opisuje 9. kapitola, obratenie Pavla. Podobne aj Kornelius, aj Peter. Paralelne tu vlastne bežia dva príbehy. Kornelius v Cezáreji túži poznať Boha a Boh ho navštíví, pošle mu anjela a ten mu povie, pošli do Jopy sluhu, aby priviedol sem Petra. On ti všetko vysvetlí. Paralelne aj Peter zažíva mystickú udalosť za zvláštnych okolností v Jope. Asi 40 kilometrov južnejšie je hladný a na obed má videnie a v tom videní vidí obraz a v ňom vidí rôzne zvieratá. A tu zaznieje hlas, ktorý Petra vyzýva, zabíja jedz, verš 13. A v 14. verši Peter odpovedá, nie, určite nie. Nikdy som to nejedol, je to nečisté. Moje náboženstvo, moje stravovacie predpisy mi toto nedovolujú. Ako by tým povedal, to nie je to, čo moja kultúra robí. Tým by som zradil mojich ľudí, porušil by som nariadenia. Išiel by som proti mojej rodine. Je to rituálne, nečisté zvieratá? To určite nie. Verš 15. Aniel mu však prikazuje, nepovažuj za nečisté to, čo je podávané ako čisté. Čo sa to tu deje? Aniel dáva Petrovi naredenie o tom, čo je čisté a čo nie. Čo je dovolené a čo nie je dovolené jesť. Trikrát mu to zopakuje, verš 16. Ale naozaj pre Petra je to niečo nové? Nepočul Peter niečo podobné od svojho majstra? Keď mu jeho majster povedal, čo človek je, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z neho, zvnútra. Akú dlhú cestu musí prejsť informácia, aby sa stala realitou, ktorá zmení jeho život. Od hlavy k srdcu. Peter porozumel, že ak tieto jedlá sú raz prehlásené za čisté, potom sa môže zúčastniť stretnutia s ľuďmi, ktorí ich konzumujú, že to už není o jedlách, o nariadeniach, ale je to o ľuďoch, o vytváraní vzťahov. Áno, nariadenie o rituálnych, čistých a nečistých jedlách, to je o kultúre. Boli ňou definované. Ale táto kultúra teraz vytvára bariéru v hlásaní evanjelia medzi ľuďmi rôznych skupín. A Duch Svätý hovorí Petrovi, tieto múry musia ísť preč. Neposudzuj nič podľa svojej kultúry. Ak neodstraníš tieto zvyky, oni sa potom stávajú zdrojom napätia a rozdelenia. Oni budú určujúce aj v to, ako sa budeš vzťahovať k tým druhým. K ľuďom z inej skupiny, inej kultúry. A takto ihneď po tejto mystickej udalosti Duch Svätý privádza Petra do blízkosti najprv cudzích ľudí poslaných Kornéliom, verš 17. A tu vlastne Peter možno prvýkrát zažíva dotyk s tou druhou kultúrou. Ale tu to ešte nekončí, lebo Peter je ešte stále v bezpečnom prostredí toho svojho hostiteľa. U seba, u svojich. A ako sme čítali, anjel povedal Kornéliovi, pošli a doveď Petra sem. Ale prečo to anjel Kornéliovi nevysvetlí tam? Či azda anjeli nepoznajú evanjelium? Prečo Peter? Alebo prečo anjel nehovorí Kornéliovi priamo, zbál sa, odiť do Jopy, ja ťa povediem, budem s tebou. Nie. Celý príbeh je aj o obrátení Petra, ktorý musí opustiť bezpečnosť prostredia a výjsť do neznámeho, aby niečo závažné pochopil. Peter to prakticky musí zažiť. Skúsenosť s tým cudzím, na cudzom prostredí, v cudzom prostredí, v cudzej kultúre. Ak by sa táto udalosť udiela v Petrovom dome, Peter by diktoval podmienky stretnutia. On by kontroloval celú situáciu, no v dome Kornélia bude vystavený zraniteľnosti a situácii, nad ktorou nebude mať kontrolu. Stane sa závislým na pohostinnosti hostiteľa Kornélia. Tu bude vedome vystavený situáciám, keď musí prijať Kornélia tak, aký je. Tu bude vtiahnutý do niečoho, čo môže byť aj nebezpečné. Ale predovšetkým pre Petra to bude veľmi osobné. Áno, uvedomuje si verš 28. Toto my Židia nerobíme. Je to proti našim praktikám. No práve tu sa mu ponúka zažiť naplno nová skúsenosť. Skúsenosť blízkosti s inou, neznámou kultúrou. V dome Kornélia Duch Svätý Petrovi dáva zažívať ešte aj niečo iné. novú skúsenosť, nové porozumenie evanjelia, ktoré patrí všetkým. Evanjelium ako dobrá správa, že viera v obeť Ježiša Krista sa každému ponúka, že sa každému vlastne ponúka nový začiatok, nové postavenie, nová nádej pre budúcnosť. Kristova obeť nerieši len našu odsudzenosť voči Bohu ako prameňu pre náš život, rieši aj našu vzájomnú odsudzenosť. Odsudzenosť prostrediu, v ktorom žijeme, rieši bezprávie a nespravedlivosť postavenia ľudí. Áno, evanjelium má svoju vertikálnu, ale aj svoju horizontálnu os, rozmer. A tu Peter urobí svoj druhý objav. A vidí verš 34, že Boh nerobí rozdiely, neuprednostňuje jedného pred druhým. Židov pred Rimanmi. Peter tu zrazu si uvedomí svoje rasové predsudky. Ako by sa pýtal sám seba, prečo to ja vlastne robím? Veď evanjelium je proti takýmto praktikám. Je proti tomuto postoju. A zase si položme otázku, či to Peter nepočul? Že Pán Boh nediskriminuje? Že každý v jeho srdciach je drahý? Či to vlastne Peter nehovorí? Čo to on tu vlastne hovorí? Až teraz si uvedomujem, ako keby povedal, doteraz som to počul, vedel som o tom, bolo to niekde v mojej hlave, ale nepreniklo to hlboko do mojho srdca. Bola to len abstraktná informácia. Teraz sa však táto stáva pre Petra realitou, ktorá navždy zmení jeho život. Vďaka Duchu Svätému Peter zažije toto zvnútornenie zvesti evanjelia. Na novo. A zrazu vidí neznámeho, cudzieho ako toho, ktorý môže byť jeho bratom a sestrou. Nie cudzincom, nepriateľom. Toto nové porozumenie evanjelia sa hlboko vpíše do jeho myslenia. A táto nová skúsenosť odteraz ovplyvní celý jeho život. A nakoniec Peter tu v Cezáreji zažije nové duchovné spoločenstvo. Jeho pôsobenie tu muselo byť veľmi príťažlivé. Káže evanjelium, efektívne, mnoho i uverili, pokrstili, dali sa pokrstiť, zažije letnice pohanov, verš 44 až 48. Áno, letničná iskra preskočila z Jeruzaleme do Cezáreje a dejú sa podobné udalosti ako v Jeruzaleme. Petrova práca bola Duchom Svätým potvrdená. Mohol ísť domov. No príťažlivosť Petrovho konania vyvolala u Kornélia a u ostatných túžbu. Posledný verš. Peter, mohol by si tu zostať na niekoľko dní? Ako Peter odpovedá? Prekvapujúco, šokujúco. Áno, zostal tam a prijímal pohostinstvo neznámeho pohanského hostiteľa počas niekoľko dní. V kultúre, ako žil Peter, stolovanie bolo súčasťou preukázania vážnosti a úcty blízkemu. A tu zrazu Ríman a Žid, nepriatelia za jedným stolom. Uvedomujeme si, čo sa tu vlastne dialo? Nové duchovné spoločenstvo. Kornélius, predtým totálne neznámy človek pre Petra. A teraz hostiteľ Petra. Viete, aké rôzne myšlienky tu chvíľu lietali myslou Petra? Čo na to, moji bratia v Jeruzaleme? Ako ja, vážený brat, sa k tomuto jeruzalemského zboru postavím? Moja povesť je zničená. A veru, toto svoje konanie musel neskôr aj vysvetliť jeruzalemským bratom. Nasledujúca kapitola, 11. kapitola, čítajte. Musel utvrdzovať bratov, že konal dobre. Tu sa potrebuje a potvrdzuje Petrovo obrátenie. Peter stoluje s pohánom Korneliom za jedným stolom. Už tu nie je bariéra. Kristova obeť zmieruje nepriateľov. Boh, moc evanjelia víťazí a Duch Svätý vytvára nové duchovné spoločenstvo. Vidíte? Kornelius potreboval Petra, aby porozumel evanjeliu. Ale aj Peter potreboval Kornélia, aby porozumel a poznal svoju obmedzenosť. V myslení je konaní. A ich premena sa deje v spoločenstve. Tu zažívajú obidvaja, ale aj s ostatnými príťažlivosť duchovného spoločenstva. Ak prvá cirkev, bratia a sestry, rástla, nerástla náborom druhých do ich radov, prozelitizmom, ťažkým slovom, ťažké slovo, a ani agitáciou, ani rôznymi vyhláseniami, ale touto svojou príťažlivosťou. A preto ňou hlásané evanjelium bolo uveriteľné a priateľné druhými. Ako my môžeme byť premenení, obrátení Duchom Svätým, naše spoločenstvo? Tak, ako sa to udialo tu. Peter bol Duchom Svätým vyvedený zo svojho sveta a kultúry, aby šiel a zažil skúsenosť s inou kultúrou. Aby si rozšíril svoje porozumenie moci evanjelia. A aby zažil novú kvalitu duchovného spoločenstva s cudzím, s neznámym. Nuž, bratia a sestry, sme ochotní prekročiť múr predsudkov, rôznych pohľadov či postojov a v úvodzovkách stolovať s takýmito, ako sú Kornéliovia? Čím iným, bratia a sestry, môže byť príťažlivé aj naše spoločenstvo a tak priateľné spoločenstvo pre všetkých tých Kornéliov hľadajúcich? Čím iným? Pýtam sa sám seba, som ochotný odvážiť sa výjsť z mojej bubliny, rodinej, sociálnej, spoločenskej, v ktorej žijeme a ktorej sa mi tak dobre dýcha a hlboko a hĺbšie porozumieť kultúre a ľuďom, ich potrebám a každodenným zápasom a tak prijať Kornélia, aby som cez neho bol spochybnený, možno posunul sa ďalej v myslení a možno naučil sa viac o Bohu. Ale som ochotný aj prijať tých Kornéliov, ktorých mi možno proti mojej voli posiela sám Pán Boh, Duch Svätý, aby ma vyviedol z môjho začarovaného kruhu, v ktorom sa pohybujem, v myslení a konaní, kde som úplne zaciklený, zakliesnený. A tak nepoužiteľný pre Ducha Svätého. Som ochotný otvoriť sa práci Duchov Svätému vo mne, aby ma pretváral na použiteľný nástroj v jeho službe. Čím iným môžem byť a môj život príťažlivým pre druhých? Čím? Verím, že cesta premeny aj nášho spoločenstva je možná. Nebude bez obetí, ale vďaka Duchu Svätému ty túto premenu môžeš vypôsobiť aj medzi nami. Amen.
Tak ako sa pri jednom stole stretol Žid s pohanom, spôsobil to duch, tak ako oni mali spolu jednotu v Kristovi, tak aj my sa máme dnes možnosť stretnúť pri jednom stole skrze to, čo spôsobil duch, a môžeme mať jednotu v Kristovi. Vložme teda teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín. Ochraň pred pyšnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala a moja ochrana. Amen. Vyznajme teraz spoločne vieru. Bude tu vysvietené krédo. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Vyznali sme naše hriechy, vyznali sme i našu vieru. Pretože sme cirkvou Kristovou, podajme si ruky s ľuďmi okolo nás. Nech je to znamením pokoja a zmierenia, tak s Kristom, ako aj s bratmi a sestrami. Prečítam liturgiu Eucharistie. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Pozývam k účasti všetkých vás, ktorí ste skúmali sami seba vo vedomí, že kto nehodne je chlieb a pije z kalicha Pánovho, previnuje sa proti telu a krvi Pánovej a tak je a pije odsúdenie. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmŕtvych stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamujem vám to, čo som prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kálich a riekol: píte z neho všetci. Tento kálich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
No sa môže stať, že veľa spievame, ale ešte by som chcel uviesť záverečnú alebo poslednú pieseň, kde budeme môcť dať svoje dary na prevádzku a na to, čo potrebujeme v našom spoločenstve.
Thank you.
Chcel by som teraz pozvať Milana na záverečnú modlitbu, požehnanie a pieseň. Postaňte, prosím.
Pane Bože, ďakujeme Ti za naše spoločenstvo, ktoré je naozaj bohaté na generácie. Ďakujeme Ti za malé deti, za ľudí, ktorí sú single, za rodiny, ktoré sa snažíme vychovávať deti až po našich starých a starších ľudí s krásnymi bielými hlavami. Ďakujeme Ti za príbeh Kornélia a Petra. Ďakujeme Ti za to, že obaja museli prejsť nie ľahký proces, ktorý bol vedený Tvojim duchom a že oni obaja sa nechali viesť. Chcem ťa prosiť, aby si nás všetkých v tomto spoločenstve oslovoval, aby sme dokázali byť taký otvorený, ako bol Kornélius a Peter, a prosím ťa, aby si nám pomáhal v tom celý nasledujúci týždeň. Amen.
Nech nás všetkých požehná Boh. Nech Svätý Duch, ktorý premieňal myseľ a srdce Kornéliove a myseľ a srdce Petrove, premieňa aj naše mysle a srdcia. Nech sú aj oni otvorené Kristovi a jeho konaniu na slávu Boha Otca. Amen.
Takže už len posledný bod programu. Dneska to máme také slávnostnejšie, dlhšie. A budem čítať naozaj len to, čo je pod čiarou. Strom vďačnosti, tam hore vo vestibule, je nainštalovaný strom, z ktorého spoločne vytvárame strom vďačnosti. Tak vás chceme prizvať, aby spoločne sme spísali rôzne skutočnosti, za ktoré sme vďační. Sú tam kartičky, na ktoré môže napísať svoju vďaku za konkrétnu vec zo života nášho spoločenstva a prilepiť ju na strom. Neskôr si tieto vďaky spoločne prečítame. Dnes o 18.00 bude nedeľné večerné zhromaždenie. Na budúcu nedeľu o 9.00 na modlitebnej bude hovoriť Janko Mrska, čím žije. O 10:00 budú bohoslužby a príde brat kazateľ Peter Kučera. O 15:00 stretnutie s Petrom Kučerom. Stretnutie je otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem. Na budúci týždeň v útorok 11.6. bude 18:00 biblická hodina pre ženy. Ostatné pravidelné stretnutia sú vysvietené. Zmeny programov vás mnohokrát pomýlia, tak som si zabudol zobrať oznam pre jubilanta. V minulom týždni mal narodený brat Emil Komárik, tak brat Emil, vám chceme popriať veľa Božieho požehnania. Žalmom 46, 2. a 4. a 8. verš odozdám osobne. Nech vás vedie Duch Svätý a nech vás požehná Boh. Ešte po tomto zhromaždení bude vo vestibule malé občerstvenie, to som dostal inštrukciu, kde budeme môcť vzájomne sa zdieľať a trošku porozprávať. Využite túto príležitosť aj občerstvenie po skoro 2 hodinách. A teraz by som ešte chcel povedať, že na konci sem prídu naši dvaja noví členovia, ktorí tu budú stáť a so zapalenými sviečkami a môžete prísť k ním, pozdraviť ich, pozbudiť ich do nášho spoločného komunitného života a pozdieľať s nimi pár slovami. Myslím, že to je všetko. Ak som nič nezabudol, vám prajem nedeľu plnú Ducha Svätého, ale aj váš celý život. Nech vás žehná Boh.